Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Velika mi čast i zadovoljstvo što je moja večerašnja gošća Mati Stefanija, žena koja 37 godina živi u Hristu, prva igumanija u manastiru Medna kod Mrkonjić grada koji je posvećen svetim učenicima Medljanskim, Serafimu, Abakumu i Mardariju, monahinja koja je u život vratila manastir Svetog Ilije i Filareta u seminari u južnoj oblasti Kalabrije u Italiji. Mati Stefanija, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče, Bog vam pomogao, drago mi je.
Kada ste vi, Mati Stefanija, odlučili da svoj život posvetite Bogu, da tako kažem?
Hvala na pitanju, Baca. I da vam se zahvalim što ste me pozvali u vašoj emisiji da učestvujem. Za mene je to velika čast. Ja sam pošla u manastir od svoje 19 i po godine, da, ali sam imala ljubav prema Bogu od malih nogu. Jednostavno, ljubav prema Bogu je nešto što je vezano za moj život od samog rođenja. Ta ljubav neopisiva, čudesna, ko kad uđe u biće sa dahom rođenja i začeća, to je neki poseban dar što Bog, mislim, daje nama monasima koji idemo baš za njim. Tako da, eto, ostvarenje tog puta je bilo u mojoj 19 i pol godini kada sam ja, šetajući gradom, svojim gradom Nikšićem, i odjednom osjetila kao da je na mene sišla neka blaga rosa i sve dileme koje sam ja imala otići ili ne otići, jer u vrijeme mog odrastanja, to je bilo vrijeme komunizma, jako je bilo teško, nismo imali duhovnih otaca, imali smo Svetog Oca Vasilija Ostroškog, slavu i milost, koji nam je bio i otac i majka, u svakom smislu te riječi. Ja sam kao dijete razvedenih roditelja, 2,5 godine sam imala kad su se moji roditelji razveli, nekako svu brigu i figuru očinsku sam ogledala u Svetom Vasiliju. Vjerovatno je ta vezanost moja prema njemu diktirala put kojim ću ja ići, jer u svemu postoji promisao Božiji. Kaže, i prije nego što se zače gledati, već sve znaš, Gospode. Tako da, hvala Gospodu na tom pozivu i prizivu, jer bez njega ništa ne možemo činiti, niti možemo odlučiti. Ali svakako u mom djetinjem srcu uvijek je to bilo ogromno povjerenje prema Bogu. Dakle, fizičkog oca nisam imala blizu sebe, ali sam imala Svetog Oca Vasilija, a u Svetom Ocu Vasiliju živi Hristos. Samim tim, to je bio taj čudesan svijet kojim sam ja živjela od malih nogu. I on je ispunjavao svo moje biće. I davao mi neopisivu radost. Uvijek sam bila posmatrana možda čudesnim očima, kako ja to sam, ajde kažem, posebna, jer samim tim što imate, kad imate Hrista u sebi, onda vi zračite, odvajate od drugih, od druge djece tada, tako da se to primjećivalo, pa sam bila i ovako uvijek spremna da pomognem u komšiluku, u dječici. I po tome možda su me ovako smatrali nekom posebnom djevojčicom, ali nije, to je bilo jednostavno prirodno stanje moje duše i mojih pokreta, i tako da sam ja živjela Hristom od malih nogu.
A da li ste često išli na Ostrog?
Pa, znate, odlazak u Ostrog kod nas Crne Gori tada, sada je to sasvim drugačije, pošto je vjera, a vjeroispovijest je slobodna i hvala Bogu imamo i pune crkve dolaskom našeg svetog mitropolita Amfilohija Blažnopočivšeg. vjera je sada u velikoj slobodi u Crnoj Gori. Imali smo i imamo još uvijek borbu za pravoslavlje, ali to je poseban blagoslov Božji. Tada je to jako bilo teško i opisati, mislim. Ali meni je to sastavni dio mog bića. Tako da komunizam je bio strašan u to vrijeme. Niko nije ni išao u crkvu, ali odlazak u Ostrog je bio kao neki poseban ritual. Mi smo se spremali jedan put godišnje i to ranu zoru. Išli bismo i tako. Ja sam živjela sa bakom i sa majkom, pa sam prethodnih dvije noći nisam mogla da spavam od uzbuđenja. Kako ću se obući, koje ću cipelice na sebe staviti, kako li ću se sresti sa Svetim Vasilijem. To je bio poseban doživlja. E, kad bi došla tamo, onda je to bio jedan... Ne mogu da vam opišem sami. Vi sami znate kolika je to svetinja. I kogod dođe u Ostrog, ne može se ne divi ljubavi Svetog Vasilija i njegovoj sili. To je sili Hristovoj koja živi u njemu. Jer među nama, među ovim svijetom i onim gore, nema razlike. Tako da neopisiv je taj susret sa Svetim Vasilijem tada bio, a i sada sigurno. Jer kad bih odlazila tamo, uvijek kad bi se okretala prema gornjem manastiru, imala sam jednu pomisao, opet me dovedi. Ja bih ljubila zidine manastira i dan danas to je meni jednostavno molita, možda jedinstveno u mom srcu, iskreno, koji uvijek kažem, opet me dovedi. A to opet me dovedi, da li Svetom Vasiliju, a to je dovedi me tebi, Gospode, jer je Sveti Vasilije Hristos, u njemu živi Hristos, on se osvetio Hristom i jeste veliki zato što u njemu živi Hristos.
A ko je u vama usadio tu ljubav prema Hristosu? Da li baka, da li mama, da li neko?
Sam Gospod. E, to je čudesno i na tome sam ja posebno Bogu blagodarna. Zašto? Zato što neko dođe do Boga preko duhovnog oca, preko nekih znamenitih duhovnih ljudi. Neko dođe čudesnim isciljenjem ili dodirom sa svetinjom, već kako. Bog priziva ljude na svoj način. A meni je drago što sam ja nekako, evo baš od 2,5 godine, šta dijete može da zna. Ali ja od kad postojim, od kad dišem i gledam svojim očima, ja znam za Boga, za Hrista. I to je meni, ne znam, to je meni Stefanija, znači Hristos. Disanje moje, život moj, kretanje, sve je sam Gospod Hristos koji se useli u mene od mladosti moje, koji me izabrao za ovaj put, ali ne samo za ovaj put, nego Bog nas sve voli jednako. Možda mojim očima tako kad ste me pitali konkretno u mom slučaju, ali mislim da je to njegovo veliko davanje. Veliki dar koji Gospod obdari svakog monaha kad ga izdvoji svoje prebogate bašte cvjetova i zabere nas. Možda mi nismo ničim to zaslužili, ja evo konkretno ne bih rekla da sam ničim to zaslužila, sem tom neobjašnjivom ludom ljubavlju Hristovom, koja je zaista pod znacima navoda luda, zato što je čudesna, zato što je neobičan, zato što je jedinstvena, jedina istinita.
A mate Stefanija, recite mi, da li ste vi sebi nekada postavljali pitanja koja, recimo, mi sebi često postavljamo, koji je smisao života, zašto se čovjek rađa? Ili ste već tada kao tako mali znali odgovor na to, na ta pitanja?
Pa samim tim što je Gospod eto usadio meni tu svoju ljubav, a kroz sav ovaj moj život ja sam uvijek pitala, a što mi, Gospode, sve to tako dade? Jer ja nikad nisam imala dilemu, ni pitanje zašto postojimo, zašto se rađamo, zašto umiremo. Slava Bogu, to pitanje meni nikad nije došlo na um. Jeste drugim ljudima sad, kako sam već zrela monahinja, pa imam susret sa mnogim ljudima, vjernicima po cijelom svijetu. Mnogo njih postavlja to pitanje zašto, kako. Ja ga nikad nisam postavila. I nešto što sam ja neka pametnica ili što sad ističem, nego jednostavno dobrota, milost Božja. Pa mi je nekad tako žao kad vidim kako se ljudi muče u tom traženju, pronalaženju sebe u Bogu i nekim strahovima, dilemama, što je sasvim, ajde da kažem, normalno za ovaj svijet u kom živimo, pogotovo u ovom vremenu u kom živimo. Jako je komplikovano ovo vrijeme i smisao života čak postavlja i oni koji imaju sve. A upoređujući, na primjer, ljude s kojima se srećem, a ima ih raznih kategorija, na primjer, ima jedna baka iz Šipova koja me je u poslednje vrijeme među mnogim ljudima kojim se upoznala najviše oduševila. Ona se zove Zorka. Sasvim je, mogu reći, u očima drugih ljudi nekako beznačajna, meni nije. Meni je tako došla kao dar s neba, jer kad je došla u Mednu da nas posjeti, baka Zorka nije udata, ima 87 godina, pogrbljena je. Ali šta je mene oduševila? Te njene žive, radosne oči i to lice mladoliko koje i sam život prosijava iz tih očiju. Ta dobrota, ta čednost, čestitost za kojim svi mi čeznemo. Čak mi u manastiru koliko, ali sam to vidjela u baki Zorki. Znate, prošlo je, ja živim u monaškom svijetu, u duhovnom svijetu, malo sam toga vidjela kod nekoga, ali sam kod baki Zorki to srela i jednostavno vidjela sam da ona nema, ne postavlja sebi pitanje o smisao života. Njen smisao života je taj bio što je ona donijela u Mednu jedan cigerčić, a pri tom stavila sve što je imala, to je ona danima skupljala da bi donijela to u manastir Mednu sa tim učenicima i nama, od dugmića, karamelica, onih truleksa za čišćenje, tako. Nevjerovatno, onda sam ja razmišljala o svemu tome što je ona stavila unutra, kolika je to ljubav i neka bezazlenost, znate. Mislim da vam neko stavi karamelice koje skuplja godinama. To ih, niko neće ih pojesti, to će svi roki, šta. Ali to je ta ljubav te bake Zorke, ta čednost, ta čistota koju ona dobila. A vjerovatno i svojim trudom zaradila tokom svog života. Jer sve izvire, vi gledate njene oči, a gledate onu ikonu Hristovu u njoj. E to se dobija na dar.
Uh-huh. A mati Stefanija, vi živite monaškim životom 37, 38, je li 38. je godina?
Da. Pa tako nešto.
Da. A otišli ste vrlo mladi u manastir, sa 19 i po godina.
Jeste, otišla sam sa 19 i po godina. Možda malo ranije, neki mjesec, ali eto, meni godine nisu ni važne, prosto ih i ne računam. Zato što već živimo u vječnosti. Mi koji krenemo za Hristom, živimo u vječnosti i svi, mislim, pravoslavni hrišćani, tako bi trebalo, jer se s njime vjerim i mjeri se vrijeme i prostor i sve. Jeste, otišla sam, ali znate kako, znala sam što hoću od života. Nekako mi je bio jasan cilj uvijek u životu. Pošto sam imala Hrista od malih nogu, isklopilo se, životne okolnosti se kod mene uklopile. Bog je to nekako, Bog je nepogrešiv matematičar. I kod njega nema nekako greške. Znate, kad nešto hoće, on tačno isplanira kao savršen Bog kako i šta, najpreciznije što može. Jer sam ja ovako počela da studiram u Sarajevu, imala sam jako strogu majku koja je bila vrlo zahtjevna, mala sredina u Nikšiću tada, komunizam, niko nije, ja se sjećam kad sam ono vrijeme išla u crkvu, bila mi je blizu kuće crkva, saborni hram Svetog Vasilija Ostroškog. Ja u crkvi sam bila samo ja i dvije bake. A onda silazim iza stepenice, one prelijepe, i čeka me majka i naravno kući. A možda ne bi bila ovako, možda i grubo rečeno, na mene, zašto idem, zbog čega idem, kako idem. Pa nije ni isključio da sam ja mnogo puta dobila batine zbog toga, čak i kao odrasla. Zato što je to bilo nepojmljivo da neko ide u crkvu tada. To je bilo prosto zabranjeno, a ja sam bila i uspješna kao učenica. Bila sam dobro dijete i tako. I
dobar student, pretpostavljam.
Da, počela sam da studiram u Sarajevu.
Biologiju, je li
jeste,
tako?
Jeste, to je jedan ovaj period, kratak period mog života gdje, evo i sad sam u Republici Srpskoj. Tada je bilo Sarajevo slobodno, bilo je srpsko. Tako da to je čudesno. Čudesno je to sve, taj put Hristo.
I kada ste odlučili da idete u manastir, da li ste nastavili vaše studije ili ste jedno vrijeme nastavili pa prekinuli?
Pa ja sam konkretno, kažem vam, kad opet je trebao neki Mojse da me provede preko pustinje i Bog je poslao oca Lazara Hercegovca iz manastira Hilandara. On je bio posle bio iguman Ostroški i to je bio prvi duhovnik koji je sakupio k sebe omladinu svojim dolaskom u manastir Ostrog. Mnogi od njih su postali sveštenici, mnogi monasi. Ajde da se pohvalim, ja sam jedna od prvih duhovnih čeda i potreban je bio otac Lazar da me uputi na taj put, jer ja kako? Nisam znala ni kut ni šta. Sem Svetog Vasilija mi nismo imali duhovnike, ni neko ko bi nas u to sve uputio. Ali blagodat i ljubav prema Bogu u srcu je ogromna bila. I Ostroška svetinja je čudesna. Ona je toliko i toliko iznijela na sebe bremena. Pogotovo, ajde da kažemo, duhovnog nas iz Crne Gore, koji smo postali monasi i vladike. Evo vidite, Bog je poslao mitropolita Amfilohija, velikog duhovnika, vaseljanskog učitelja i našeg. Tako da je sam njegov dolazak i rođenje na svijet u onoj junačkoj Crnoj Gori bio veliki blagoslov Božji na svu Crnu Goru i na narod i na nas duhovne učenike i monahe u Crnoj Gori. Tako da je taj dolazak od Salazara bio od Boga jednostavno praktičan za moj odlazak u manastir. On je bio vispren čovjek, pun ljubavi i iskustva i jednostavno me uputio gdje da idem, kako. Tada mitropolit još uvijek nije bio zvanično ni mitropolitom, niti je bio episkop. Tek je sa doktorski studije došao u Beograd. Bio je predavao je na teološkom fakultetu i otac me Lazar šalje kod mitropolita Amfilohija, arhimandrita Amfilohija, da ga upoznam, da me on uputi, jer bilo je to rizično. Znate šta, to je bilo skandalijazno. Jedna djevojka tako dobre sve da ode u manastir. Sad to nije, naravno. Ali tada to je strašno bilo. Ja sam bila jedinica.
Kako je to vaša majka prihvatila?
Jako teško. Jako, vjerujte, ona me Interpolom tražila. A po blagoslovu mitropolita Amfilohija, ja sam se sklonila kad sam odlučila da odem u manastir. On je prvi moj susret s mitropolitom bio jako potresan, jer je on došao sa doktorskih studija na fakultetu da predaje u Beogradu. I kad me je vidio, ja sam se potresla kad sam vidjela jednog divnog svetog čovjeka ispred mene, svetogorskog monaha koji je odisao stvarno i tada svetošću, a kamoli tek sada, eto, na onom svijetu, kao žive mošti koje počivaju u sabornom hramu Podgorici. On sam rekao, moja Crnogorka, da vidimo šta ti hoćeš. Ja kažem, pa ja bih u manastir. Počekaj, blago meni, da završiš studije, pa polako. Ali kaže, ajde da ja tebe pošaljem u manastir da vidiš, pošto u Crnoj Gori ništa nije bilo aktualno od manastira, sem Ostroga, da vidiš ti kako je život u jednom ženskom manastiru, a tamo žive moj duhovni otac, Sveti otac Justin Popović. Ja ni čula ništa. A kad sam se vratila od mitropolita iz Beograda u Sarajevo, ja sam imala jedan čudesan san gdje sanjam kao jedan manastir, a to su bile ćelije današnje, i približavajući se crkvi ćelijskoj Svetog Arhangela Mihajla, izlazi iz crkve starac, taj bio Sveti otac Justin, koji je proveo 30 godina u manastiru Ćelijama, veliki podižnik, veliki teolog, savremeni teolog i izuzetan molitvenik pred Gospodom, milostivog, divnog, blagog srca koji mrava, nije htio da zgazi kad bi hodao ćelijskim stazama. I sanjam Avu, njega su zvali Ava, kako kažem, ja stali ispred crkve kao čedo, uđe, ovo je tvoj dom. Posle tog, ja sam, kad je mitropolit rekao da odem da obiđem taj manastir, otišla sam, približavajući se ćelijskoj crkvi, a ja vidim da je to meni poznato, ali znači, osim Crne Gore nisam imala prilike da vidim nijedan manastir. Dakle, majka me je nonstop pratila u stopu da ne bih išla u crkvu i tako branila. Tako da sam ja uspjela da iz Sarajeva nekako dođem do Srbije, do mitropolita, pa onda da odem do ćelija i tako. I kad sam otišla, kad sam se približavala, vidjela sam da mi je to poznato. Ali opet kažem, ma nemoguće, nisam nikada bila ovdje. Kad sam došla na grob, tada je Ava još uvijek bio u grobu, sve te mošti, iz groba su kao sunce izlazile varnice. Osjetila sam veliku blagodat koja je dotakla moje srce i rekla sam, e pa to je to. Znači, to je ono što ja hoću, to je ono što sam ja. I samo je bilo pitanje dana. Ja sam naravno tu ostala na tom grobu, plakala sam, molila se Togavu da mi pomogne i vratila sam se da studiram. Majka je napravila haos, znala je da sam išla tamo i tako dalje. I rekla mi ovako, ono, po crnogorski, dolazi iz Sarajeva da ja ne dolazim po tebe. Tako sam se ja, već sam ja odlučila u svom srcu da ću ići da u manastir. Samo sam gledala kako ću to da ostvarim. Ispisala sam se sa fakulteta u Sarajevu, prirodno-matematičkog fakulteta, upisala se na nastavnički smjer biologije na Nikšićkom univerzitetu. Još, da bi bilo još to uvjerljivije, položila sam ispitni prijemni ispit za geografiju. I upišem se ja tako da bi smirila majku, a ovamo sam se spremila. I eto, otac Lazar, ostroški iguman, dao je svoj blagoslov. Opet sam otišla kod mitropolita. On kaže, pa kad se tako odlučila, on je već postao vladika u Banatskoj eparhiji. I kad se tako odlučila, ja ti dajem blagoslov, samo da znaš da u manastiru nije lako. Vjerovatno se i on brinuo, zato što sam bila jako mlada.
Niste se pokajali nikada?
Nikada. Mm-hmm. Nikada se nisam pokajala. To je najljepše nešto što može Bog nekome da da. Obično smatra da je monaški život težak i mučenice, one čega su sad rekla. Ne. Ja u svom slučaju mogu reći da je Gospod kao otac, čedoljubivi otac. On je praktično i u svakom smislu te riječi, a naravno vjerom se to sve postiže. Znači, stvarno je otac pravi i sa njim tako jedino možete da razgovarate. Najprisniji prijatelj, najprisniji drug, otac, majka, brat. Eto, tako ga treba doživljavati i onda i tako treba živjeti. I kad živite vi tako u Hristu i sa Bogom, onda je sve moguće.
koliko ste vi dugo bili iskušenica?
Ja sam bila 4 godine iskušenica, bila sam mlada. A to je jako strog manastir u Ćelijama i to se sve nekako sklopilo pošto sam ja morala po blagoslovu mitropolita Amfilohije da odem u Grčku na pola godine da bi se sakrila od svoje majke koja je digla potjernicu za mnom i do svetog patrijarha Pavla čak išla i u ostrog svuda me tražila. Naravno, tu tajnu su samo znali mitropolit, otac Lazar, i ja sam po blagoslovu, znači bila sam u manastiru Svete Trojice kod Mati Istine, čuvene Mati Istine, koja je bila jurodiva Hrista radi. A inače je bila duhovno čedo, vidite, Svetog oca Istina i zamonašila se Srbiji, Grkinja. Ona je Srbe obožavala i tokom rata, posljednjeg rata, ona je non stop slala pomoć materijalno i u svakom smislu srpskom narodu i pomagala je naše oce kad su oni spremali doktorate u Atini. Tako da je zovu Srpska majka. Ja sam imala privilegiju i blagoslov da budem kod nje pola godine. I to mi je bio gocu, znači, temelj monaškog života kod te mati. To je bio jedan ako mali manastir, vrlo onako istorijski značaj za Grčku crkvu, gdje nije bilo ni vode, ni struje, ničega, a ona pritom tako stroga. Ja sam kao Crnogorka, Srpkinje iz Crne Gore. A kad sam otišla tamo, ja sam mislila mitropolit će mi poslati neki manastir tamo gdje se zeleno lijepo, gdje imaju drveta, voćnjaci i tako dalje. A ja otišla u jedan manastir tako strogog tipa gdje nismo, i to u avgustu mjesecu kad je najtoplije, gdje sam se okupala prvi put posle 4 mjeseca, gdje sestre nemaju blagoslov da pričaju među sobom, znači tako. Možete zamisliti neko spartansko dijete iz Crne Gore koje je od malih nogu naviklo da sluša i da se bori. Znate vi kako smo mi iz Crne Gore, tako smo vaspitavani, da sve možemo i ono što ne možemo, moramo i možemo. Ja tako sam bila vaspitavana, nisam imala nikakve privilegije kao jedinica, ali to se dobro pokazalo u monaškom životu. To mi je rekla Mati Justina, jer u početku sam se ja naravno bunila prije mjesec dana, gdje sam došla, jadna ti majka, šta je ovo, ovo nije žena, ovo nije monahinja, ona samo nešto grdi, nemam s kim da pričam. Kao da sam ušla u neki zatvor. E, znate, u jednom trenutku ja sam se ovako sama sa sobom zapitala, što je jako interesantno za jednog mladog čovjeka, pa što sam ja otišla u manastir, ona mi je uhvatila nostalgija, šta mi radi baka, da li sad oni tuguju za mnom i tako. A onda sam kao onako zamislila se nad sobom i rekla, pa čekaj, sve si ostavila radi koga? Radi onoga koji tebe uvijek slušao i koji te voli kakva god da si i koji ti ispunjava želje i sve što ti tražiš. A ko je to? To je tvoj Hrista. Za njim si pošla. E sad, pretrpit ćeš imati istinu i sve što te snađe na tom putu. Kad sam se sama sa sobom pomirila i sabrala, od tada do današnjeg dana ja isto to radim. Znači, radi Hristovog imena pretrpila sam mnogo što šta. Nemojte misliti da je monaški život lak, nije. I mi smo ljudi od krvi i mesa. Imamo padove i
uspone.
Uspone, jeste. Ali svakako, najviše u Evanđelju mi se sviđa jedna riječ koja se ponavlja često u Evanđelju. A ta riječ se ta riječ je ne boj se. Kaže Gospod, ne boj se malo stado, ne boj se, samo vjeruj. Ne boj se, samo vjeruj. Ja bih voljela da se to ugravira iznad manastiru Medno, ako Bog da, ako Gospod dozvoli. Ta riječ, a mislim da je mati Jelena Žička Igumanija jedan put rekla mi isto to, da je vladika Nikolaj na staroj kapi, staroj Žičkoj kapi u manastiru bilo napisano ne boj se. Ja sam bila presrećna kad sam čula to, jer to je jedna riječ koja meni daje krila. Znači, ne boj se, samo vjeruj. I onda sam ja tako uzela svoj krst i pošla za Hristom. I posle mi je bilo sve, posle sam se, ne mogu reći igrala, ali sam bila preradosna. Mogla je pretrpit ću nek me i ubije, prebije, šta god. Naravno, ja nisam znala ni jezik, ona je znala srpski dosta dobro. Tada prvi put kad sam bila u Grčkoj, ništa nisam naučila od grčkog jezika, pa posle mitropolit, kada je već došao kao mitropolit i duhovni naš učitelj, onda je on nas prve sestre slao u Grčku da učimo jezik, rukodelje, monaški život i tako.
A kada ste se zamonašile?
Pa zamonašila sam se, znači, 1991. godine u Piperskoj ćeliji. Po promislu Božijem, znači, mitropolit, moj put je vrlo interesantan i hvala vam što ste, možda
da,
će nekome...
Da, zato smo vas i pozvali da
možda će
ispričate.
Nekome biti jeste interesantno, ali svakako jedan divan novinar, gospodin Vlado, nazvao jednu emisiju kad sam bila u Italiji, pa imenovao je Putevi Mati Stefanije. Onda sad kako sam i starija i tako radišam, kaže, baš su putevi čudesni. I nisu mali, nego su raznoliki, šaroliki. Tako da posle 4 godine u prebivanju u ćelijama, ja sam pred samom monašenju otišla iz ćelija, jer mitropolit je trebao da dođe u Crnu Goru, da bude mitropolitom i tako. I jednostavno po savitu neki sestara iz manastira ćelije i po pozivu oca Lazara igumana Ostroškog, ja sam se vratila u Crnu Goru i došla u Pipersku ćeliju Svetog Stefana, prepodobnog oca Stefana, gdje je otac Lazar bio duhovnik i tamo su bile još 2 sestre. I tu se već rađa monaštvo, obnavlja se monaštvo u Crnoj Gori, dolaskom oca Lazara, pa onda posle, naravno, mitropolit, kad je došao, to je onda buknulo, to je sve planulo, kako bih rekla, u svakom smislu te riječi. I tada se okuplja jedno sestrinstvo, tako vrijeme dosta nas je došlo, i eto, odmah posle godine dana ja sam se zamonašila. Pa tako, posle 4,5 godine mog iskušeništva, ja sam postala monakinja u Piperskoj ćeliji. Zajedno sa još 3 sestre.
Da. I da li tada dobijate zadatak, odnosno nalog mitropolita Amfilohija, da odete u seminaru, selu u južnoj oblasti Kalibrije u Italiji i tamo nakon 1000 godina obnavljate manastir Svetog Ilije i Filareta? Kakav je vaš život bio tamo? Kako su se stanovnici ponašali prema vama?
Da, a prije toga da kažem samo da posle Piperske ćelije mitropolit je prebacio 8 sestara. Po blagoslovu smo otišli u manastir Svetog apostola Luke u Župi. Tu sam bila par godina i tada je mitropolit iz svojih redovnih posjeta našem manastiru rekao da ću ja ići na poslušanje u Južnoj Kalabriji po molbi jednog arhimandrita oca Nila Kalabreza, profesora rimskog prava, koji je se zamonašio u Vatopedu na Svetoj Gori. I oni traže, pošto je mitropolit veliko ime, i tada sada na nebu još i svetitelj Boži, znači, otac Nila je došao u Crnu Goru i pitao mitropolita da nekog pošalje da pomogne tom manastiru pri obnavljanju tog manastira. Mitropolit je poslao mene i još jednu sestru, s tim što bih ja bila uvijek u seminari za jedno vrijeme, a sestre su se tromjesečno mijenjale. Tako smo pošle, ja i još jedna sestra, da obiđemo i tu Južnu Italiju. Ja sam se čudila kad sam čula da će ići tamo, malo mi je bilo to neobično, jer ja sam onako duhovno vezana za Grčku, Kipar, za te pravoslavne zemlje, za Rusiju, mnogo volim i tako. I onda mi je to bilo malo neobično, ali mislila sam, aj dobro, otići ću, poslušat ću, pa ću se vratiti. E to se ispostavilo da je taj period boravka bio 15 godina i iskreno vam kažem, to je najljepši dio mog života. A mnogo je teško bilo.
A bili ste sami tamo?
Pa jesam u početku, da, kad sam pošla, mitropolit je poslao jednu sestru, pa se tromjesečno mijenjale. Malo je tu došlo do nekog nesnalaženja, jer je to specifična sredina. I onda je to bila jedna dilema, da li otići za uvijek ili se vratiti. Naravno, naš eparhijski taj vladika, sadašnji mitropolit gospodin Jonikije, on me poslao, pošto mi je bio nadležni episkop, poslao me kod mitropolita Amfilohija kao duhovnog oca da on odluči da li da ja ostanem ili da se vratim. I ja sam otišla na Cetinje, pitala mitropolita šta da radimo, pošto je vladika isključiv da sestre više ne idu, a ja, pošto sam bila kako se namijenjena za tu službu, da li da ostanem i da se vratim. Mitropolit je razmišljao onako jedno čuto 10 minuta i rekao mi, idi Kalabrije, tvoj krst, tvoje spasenje. I od tada, evo do današnjeg dana, ja ne znam, mislim, na mene svaka, sve skinuto sa mene, znači svaka briga, svaka nedoumica da idem tamo da ostanem, otišla sam i uvijek sam osjećala njegove molitve, imala sam tlo pod nogama. Naravno se brinuo i to je pred svoje pokoljenje kad smo se sreli nekako prvi put. Ja sam vidjela mitropolita kad je onako iskreno mi priznao koliko se on molio da ja uspijem tamo, da opstanem tamo, jer nimalo to nije bilo lako.
Znači, kakav je bio vaš život tamo?
Prelijep, težak, da. Ali prelijep.
Da.
Pa ja sam jedno biće radosti i nekako sam uvijek bila pokorna volji Božjoj i pošto sam imala, morala biti pokorna svojoj majci i bila sam jako poslušna kao dijete, meni je poslušanje nekako urođeno. A samo je trebalo malo se snaći. A u manastiru, znate, to vam je vojska. Kao, znate, odete u najbolju akademiju, naučite sve vojne vještine i onda primjenjujete u životu. To se desilo i sa mnom, naravno, ali još što sam ja tamo naučila, to je baš bilo nešto poseban dar. Jer sve iskustvo mog monaškog života do odlaska u Kalabriji bila je jedna priča. A sad ovo sa Kalabrijom je zaista jedno ogromno, prelijepo iskustvo koje zaista ničim ne bi zamijenila.
Da,
I blagodarim Gospodu što me poslao. Mitropolitu sam se blagodarila, pošto je on nas nekoliko poslao, Mati Makrinu u Ameriku, jednog oca Vladiku Kirila u Argentinu, jednog oca u Latinsku Ameriku. Tako sve nas je nas nekoliko poslao, a ja sam onako šali rekla, meni ste dali najljepši dio.
Da. Kako stanje zatičete kad dolazite tamo? Manastir je u kakvom stanju? Da li je...
Pa to je bila crkva koja je napravljena u tom gradu seminari. Je bilo kada prije podjele crkve na istočnu i zapadnu, kad je došlo do raskola i pada Carigrada, pošto je to jug Italije bio kolonija Grčka i tu su živjeli Grci, stari Grci, pravoslavci. Naravno, crkva je tada bila jedno. Dolazi do raskola i rascepa, latinizacije i svega. Tako da je mnogo, mnogo postradao taj narod tamo, a južna Italija je prosto civilizacijski i duhovno jako važna za cjelokupno hrišćanstvo i za pravoslavlje. Vidite, Sicilija, pa Kalabrija, toliko ima podvižnika, pustinjaka, jeraraha, naše pravoslavne crkve, mučenice na Siciliji, Sveta Agatije, Sveta Lukija, Metodije, patrijarh carigradski. Znate, to su stubovi pravoslavne crkve. I ja da odem tamo i da se obogatim svom tom duhovnošću, pa to je nešto što malo ko može da, vjerujte da ima. Nisam ja za to zaslužna, nikako, ne shvatite pogrešno. Ali valjda po toj nekoj ludoj ljubavi koju imam prema Hristu, valjda zna, Gospod zna koga će i šta će i gdje će, mada sam se ja bunila i u početku sam, no, 4 puta sam ja bježala iz te Kalabrije, ne mogu, Vladiko, teško mi je, tamo je mafija, to je srce mafije, pogotovo ta seminar gdje sam ja došla, to je mjesto gdje i seminaresi se boje jedni drugih, a kamoli nepoznatoga, to je stranca. E, a ja sam bila tu prva monahinja posle 1000 godina, jedina pravoslavna monahinja u južnoj Italiji, tim prostorima. Možete zamisliti. Samo nošenje ove odjeće, to je toliko bilo. Nazivali me burkom, muslimankom. Onda sam ja, naravno, kad sam ostala tamo, kad mi trebalo blagoslovi dostane, onda sam ja uzela sve svoje oružje, to jest stavila krst na sebe, pa kad bi bilo gdje otišla, ja sam sa krstom išla i u supermarket i tamo ja. I naravno, ljudi su me prihvatili jer su to stari Grci, a ja sam od prvih koraka monaških vezana za Grčku i mnogo volim tu njihovu duhovnost, radost, širinu koju imaju Grci. Tako da je to formiralo moju dušu da bi me pripremala za ovaj podvig u Kalabriji. I tako, ja sam se, i s obzirom da sam iz Crne Gore, a brdovita Kalabrija ima more i Crna Gora, sve to nekako sklop i geografski i onako tradicionalni, liči mnogo na moju Crnu Goru i nije mi bilo to uopšte teško. možda je njima bilo neobičnije sa mnom nego meni sa njima. Jer sam ja ukapirala ovako, Bog mi da, znate kako, kad idete vi za Hristom, on vam, ono daj mi razum i pamet i snalaženje, ma dlaka s glave vam, kaže Gospod, neće hvaliti. I kaže, vama je svaka dlaka na glavi izbrojana. A kamo li to? Nisam, ja sam bila ovako i kad bi me ovako zatekli i to, prvo sam malo proučavala i oni mene i ja njih. To je druga kultura, drugi narod.
A pritom niste znali italijanski jezik?
Nisam znala ništa iz italijanskog jezika, ali nauči se to, ja imam dobar sluh, pa išla sam jedno 10 dana u školu, nisam imala vremena više da idem, nažalost, ali dosta dobro, znate kako, italijanski jezik je pjevljiv, oni su jako simpatični, govore i rukama i nogama. I onda su mi unijeli u svoj moje biće onu radost kojom sam u stvari ja, koja je karakteristika moga bića. Tako da je to bilo to.
Da.
Ja sam se prepoznala u njima. I ja volim često da pominjem te njihove naranđe i to sunce. Ne naranđe kao pomaranđe, kao voće i tako, nego imaju drugačiji sok tamo, a drugačiji sok ovdje kad se kupe. U kom smislu? Zato što te boje, sklop tih boja, tog neba, tog sunca, tog osmijeha koji imaju u licima, nije ni njima lako. Znate, oni su jako bogati, ajde kažemo i bogati, imaju predivnu prirodu, imaju mora, južna je Italija ograničena sa 3 mora, sa svih strana more, koje meni mnogo me značilo i za moje zdravlje. Ja sam jako bila bolešljikava od pluća, tamo kad sam otišla, disala sam svo to more, svo tu svježinu, svo to sunce koje je upijelo i moje kosti hranilo i moju dušu i sve. Tako da ne opisiva ta radost. A imate Hrista u svim tim pomaranđama i u svom tom suncu i u tim ljudskim licima. Jer džaba, ako vi te ljude ne prihvatite, oni vas, ne može čovjek sam da opstane. A što je meni prvo najvažnije bilo? Da me zavole i da ih ja zavolim. I to se desilo. Mi smo se prepoznali, zavoljali smo se. I, to je
I na kraju ste postali počasna građanka seminara, je li tako?
Jesam, pa to je bio jedan gest jako dobar sa njihove strane, a vrlo su teški da daju i da prihvate, ali ja vam kažem, toliko sam radosti osjetila sa tim narodom. I
tamo ste stekli mnogo prijatelja i poznanika, a tamo ste i ikonopisali.
Jeste, ja sam naučila ovaj ikonopis u Grčkoj. Nas mitropolit prve sestre, kad se obnavljalo monaštvo Crne Gore slao, da učimo jezik, vizantijsko pojanje, ikonopis, duborez, kako ko, šta. Tako da, eto, sve to sam učila i ja. To je između ostalih poslušanja bilo i to. A Italijani su veoma delikatni kad je pitanje umjetnosti. Preko, u stvari, ikona najviše dolazi do Boga. Jer oni su vrlo, imaju prefinjen ukus, imaju, znate, i bogato slikarstvo, imate njihove slikare, kompozitore, sve. Mitropolija moja je bila u Veneciji, između ostalog. Ja sam mislila vrlo često tamo, pošto jako volim klasičnu muziku i htjela sam da studiram muzičku akademiju, nije mi moglo biti, ja nisam bila shvaćena s te strane, ali dobro. U tom smislu ja sam, sve mi je Gospod nadomjestio samim tim što sam imala priliku da posjetim Firencu i svu Italiju, od početka do kraja, jer smo imali naša mitropolija u Italiji, svake godine imala simpozijume na nivou mitropolije, pa smo u raznim gradovima Italije, i centralne i sjeverne i južne, imali ta sabranja i tu smo upoznavali Italiju. On je s onim njenoj ljepoti i krasoti koju ona ima. Prelijepo, slava
da,
Bogu.
Divno jedno iskustvo, da, divno. 15 godina života tu. I kako ste postali igumanija u manastiru Medna?
Da, promisao Božja je bila ta da ja dođem u Mednu, mada je plan, ajde kažem, ljudski bio drugačiji, jer moja ta prva igumanija iz manastira Ćelija, igumanija Glikeri koja je sada živa, pozvala me da ja se vratim iz Kalabrije, da do posljednog upokojenja nasledim nju u manastiru Ćelijama, gdje sam započela svoj monaški život. I mitropolit, naravno, složio se sa tim, bio jako radostan, jer je to, tu je živio njegov duhovni otac i veliki učitelj crkve, Sveti otac Justin Popović. I iskreno je meni isto bilo jako drago, jer tu sam počela monaški život, pa sam mislila da ću ga tu i završiti. Međutim, malo se sve to došlo do neke izmjene, pošto je mati ovako još stara i žive, pa kaže, ajde još dok se ja ne upokojim i tako. Umeđu vremenu, kad god gospod hoće, kad on odredi vrijeme trajanja i boravka. Znači, ja sam slijedila, uvijek nije išla za njim i uvijek se oslanjala na njegovu volju. I to se u stvari desilo tako. Odjedno moj grčki vladika umire od karcinoma pluća. Posle 10 dana mitropolitan Filohije dobija koronu i ja jako lošem stanju je bio. Iz bolnice mitropolit je mene pozvao, a riječ o povratku u Srbiju trajao je oko 4 godine. Ja sam mislila, doći će to vrijeme, neka mene još ovdje, imam ja još dosta da uradim. I manastir sam tamo podigla, izgradila, i konak, i moj brat kupio zemlju. I zaista to je jedno veliko apostolsko djelo, ajde da ne budem neskromna, nisam ja to, nego ljudi koji sam ja poznavala, moji Kiprani, koji, ja sam išla mnogo puta na Kipar, skupljala sam pomoć za taj konak i za tu crkvu, seminari, za te svetitelje. Sve je to išlo jako teško, jako mukotrpno, ali je išlo. I kažem, kad je mitropolit iz bolnice pred samo pokojenje smogao snage i tako nazvao me i blagoslovio da se ja vratim u Srbiju. Naravno, to je za mene se bio šok, jer sam izgubila ovog jednog vladi koji je bio divan čovjek, a mitropolici smo mislili da će onda ozdravi. Pa sam rekla, pa imam vladiku još vremena da nam vi ozdravite. Tako, međutim, mitropolit odlazi, leti ka svome nebu, ka svome Hristu. Ja sam se, ne mogu reći, našla neobrano grožđe, ali bilo jako delikatno. Htjela sam da ispoštujem igumaniju koja me pozvala, a koja se predomislila u jednom momentu. I onda sam mislila da idem u Grčku, da do njenog upokojenja tamo budem, jer Grčka je moje izvorište i uporište. Međutim, dolaskom u Crnu Goru, pošto sam tamo rođena i htjela sam da ostanem jedno par dana, srela sam se sa ocem Varnavom, arhimandritom iz manastira u Previji, manastira Treskavac, i on me poziva da dođem u manastir Medna da pomognem toj svetinji kao neko koje je to tako formirana ličnost i žela monahinja koja ima sposobnosti. Tako. Ja naravno sama nisam htjela da odlučim, jer je u meni tugovala moja Italija, i naravno to je još bio jedan svježi period kad sam ja otišla tamo. Znate, nije to samo odete pa se vratite, to je, vi se jednostavno ostavite trag, ostavite ljude iza sebe, ostavite noći, dane,
život.
Najljepši dio mog života, i mladosti i snage, iskreno. I onda sam dobila blagoslov od svetogorskog igumana iz Grigorijata, manastira Grigorijata, da dođem u Mednu i da ako moje srce osjeti tu svetinju, da ostanem. Ja naravno uvijek sam išla za svojim srcem i sledovala sam, osluškivala ga. Tako da sam otišla sa ocem Barnavom i Matijom Efimijom iz manastira Župe da postim taj manastir. Kad sam došla na Medljansku kap i vidjela sam da je to sve razrušeno i da nije ništa izgrađeno u tom manastiru. Mala crkva, konak nadmašuje crkvu. Malo mi je to bilo čudno, ali opet taj prvi utisak nije me zbunio. Ušla sam u crkvu, prišla sam moštima i to je bilo to. Osjetila sam zaista veliku silu koja izlazi iz onih moštiju, iz kivota, svetih mučenika Serafima, Bakuma, Vardarija. I naravno, tom prvom utisku nisam smjela da se ovako prepustim. Još sam sačekala jedno vrijeme i naravno, uz blagoslov tadašnjeg tog igumana iz Svete Gore, ja sam odlučila da dođem u Medno i da pomognem toj svetinji. I zaista je velika svetinja. Velika, velika svetinja.
Tako je, Mati Stefanija, ja bih vas još toliko toga pitala, ali nažalost mi smo vremenski ograničeni. Još samo jedno pitanje za kraj ove emisije. To, da li je teško pronaći put ljubavi?
Pa nije. Kako smo rekli, ne boj se, samo vjeruj. To. Znači, samo vjeruj Hrista. Hristos je put, istina i život. To je on rekao za sebe. A ja bih, ne mogu ispraviti evanđelje, ne daj Gospode Bože, ali bih rekla ono što je najvažnije, on je ljubav. A kad imate Hrista, imate sve. Imate i ljubav koju nosite, imate i sunce, i naranđe, i more, i Mednu, i Sicilije, imate sve. Evo i vas, i vaše predivno lice. Znate, to je Hristos. I vi ste me pozvali u ovu emisiju da govorim o tom Hristu. Eto, i on nas uvijek spaja. I neka bude uvijek u našim srcima i ničega se nećemo bojati. Eto, to je taj ljubav, to je taj put. Hristos je put ka toj ljubavi.
Mati Stefanija, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čoveče.
Hvala i vama puno. Želim da pozdravim vaše slušaoce. Nek vam Bog daje svako divnih predivnih emisija. Imamo divnih monaha koji će govoriti i o sebi i o svom putu ka toj ljubavi.
Tako je, hvala vam mnogo.
I vama.
Čistote, blagodatni mirom teše krstovi. Slika gledaju na pločama granitnim kroz mahovinu i prah, čitam reči molitve poruku poete. Koliko mi je znao odgovora rima, ja sam već kod kuće, ti još u gostima. Pisac neće čitati svoj jednostavni trud, u pokoj tvorče sve ovde počiše. Sunce igra u kapljama, tvoje perna tiho odabirajući gde je mesto moje. I ponekad stojim među žbunje sivi, mene će zakopati daj Bože pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krstovi.